Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы микрофон алдында Мәншуға Саутайым. Өзбек оппозициясы елдегі әкімдерді сайлау ұсынысы жүзеге асарына күмәнданады. Ал қазақ пен қырғыз сарапшылары әкім сайлау демократиялық институт орныққанының белгісі емес деген пікірде. Өзбекстанның жаңадан сайланған президенті Шавкат Мирзияев облыс пен қала әкімдерін тікелей сайлау ұсынды. Ташкентте ел конституциясының 24 жылдығы құрметіне сөйлеген Мирзияев басшылар жұртпен араласпай, елдің шаруасын шешпей жүргенін, халық сайласа жергілікті биліктің жауапкершілігі арта түсерін мәлімдеген. Оның бұл сөзі Ислам Каримов қатаң авторитарлы басқару жүйесін орнатқан елде тосын естілді. Өзбекстанның Ислам Каримов билігі тұсында қуғынға ұшырап, қазір шетелде тұратын кейбір оппозициялық саясаткерлер мен бұрынғы шенеуніктері Шавкат Мирзияевтің бастамасының орындаларына сеніңкіремейді. Олар президент міндетін атқаруға кіріскелі елдің сыртқы және ішкі саясатын жұмсарта бастаған Мирзияев бұл ұсынысын жүзеге асыра ала ма деп күдіктенеді. Өзбекстан құрамындағы Қарақалпақстан Республикасының бұрынғы лауазымды қызметкерлері 2011 жылдан бері Өзбекстан билігінің қуғындауы мен шетелде жүрген Аман Сағидуллаев әкімдерді сайлауға Өзбекстан саяси режимі дайын емес деп есептейді. Аман Сағидуллаев Мирзияевтің шын ниеті саяси тұтқындарды босатып, сөз бостандығы мен сайлау еркіндігін берсе ғана белгілі болады деп біледі. Ал Орталық Азия қоғамдастығының төрағасы Өзбекстандағы жемқорлықпен күрес қорының негізін қалаушы Пулат Ахунов Мирзияевтің бастамасы қалай болғанда да позитив деп санайды. Өзбекстанның жаңадан сайланған президенті Шавкат Мирзияевтің әкімдерге қатысты ұсынысы ол елмен көршілес Қазақстан мен Қырғызстанда да осы уақытқа дейін түрлі деңгейде жүзеге асқан. Билік төңкерісі болған соң демократиялық процестерге Орталық Азия елдерінің ішінде көбірек жол ашқан мемлекет ретінде сипатталатын Қырғызстан сарапшысы Эдил Байсалов орталықтандырылған билікті қолдайды. Оның сөзінше, қазір Қырғызстанда облыс жетекшісін премьер-министр тағайындайды, ал ауыл және аудан әкімдерін сайлау жергілікті кеңестердің құзырына берілген.
Жарандық азаматтық қоғам ошондойлор же болбосо саяси партиялар өтө алсыз, өтө мындай начар структуралары жок болгондуктан жерлерде уюшулган топтор бул негизинен криминалдык топтор болот экен да. Биз мына авторитаризмди көрдүк, Акаев, Бакиевдин керек болсо диктатураларын көрдүк. Ошол менен салыштырмалуу андан өтүп башка мындай олигархияга өтүп калыш ал менин оюмча балким кээ бир жактары дагы жаман. Анткени кээ бир диктаторлор же болбосо күчтүү мамлекеттик жетекчилер мамлекеттин келечегин жалпы элди ойлошот. Олигархтар кээ бир жерлерде мен айткандай криминалдык топтор болуп калса, алар элди ойлошпойт.
Эдил Байсаловтун айтуунча, жергиликтүү бийликти жогорудан тагайындаган мен аны халык бакылауында устауга болот. Ол үчүн эң авели парламент сайлоосун адил өткүзүп, саясий күчтөргө эркиндик берүү керек. Кыргызстанда 1990-жылдын 11-де өткөн конституцияга өзгөрүштөр енгизүү жөнүндөгү жалпы халыктык референдумга аудан башчысын премьер-министр тагайындауы кажет па, жок па деген мәселе де енгізілген. Ал Қазақстанда жергілікті әкімдерді біртіндеп сайлау процесін бастау 1998 жылы айтылған. Алғаш 1999 жылы Алматы облысындағы президент Нұрсұлтан Назарбаев туып өскен Шамалған ауылының әкімін сайлаған. Кейінде ауыл әкімдері мен аудандық деңгейдегі қала әкімдерін сайлау жалғасқанымен аудан әкімдерін сайлау процесі біртіндеп доғарыла бастаған. Ал облыс әкімдерін тағайындау президенттің құзырында қалған. Республикалық тәуелсіз бақылаушылар жүйесінің төрағасы Алматы облысында тәжірибе үшін өткен аудан әкімін сайлау процесін бақылаған Дос Көшім Қазақстандағы әкімдер сайлауы көз алдау болды деп есептейді.
Әкімдерді тікелей сайласа, бұның ішінде демократияның белгілі бір белгісі бар дейміз. Бізде жанама сайлау. Жанама сайлау болғанда ауданның 13-14 депутаты жинап алып сайлады мен әлесінде. Ескелді ауданында бар, соны бақылағаным, соның бәрін тексергенім. Оны сайлау деп айтуға адам аузы бармайды да, бұл әшейін тағайындаудың бір түрі.
30 ауданда ғана тәжірибелік тұрғыдағы әкімдер сайлауы өткізіліп, сонымен доғарылғанын айтқан Дос Көшім, мұндай сайлаулармен Қазақстанда ешқандай демократиялық институт орнықпайды деген пікірде.
Менің ойымша адамдардан қорқады, себебі біздегі вертикалды жүйе мемлекеттік жаңа президент облыс әкімдерін тағайындайды, облыс әкімдерін, аудан әкімдері сияқты. Демек ол вертикалды жүйеге қарсы. Вертикалды жүйе бұл авторитарлық жүйенің бір ұстанымы, бір өзегі. Сондықтан онымен демократиялық жаңағы халықтың өзіне сайлауды беру өздерінің ауылдың әкімдеріне, немесе ауданның әкімдерін бұл екеуі біріне бір қайшы нәрсе, не біреу өмір сүру керек, не бәріне сайлау құқығын беру өздерінің басшыларына, не болмаса вертикалды басқару жүйесін сақтап қалу.
Дос Көшімнің айтуынша, Қазақстан конституциясында жергілікті өзін-өзі басқару туралы бап болғанымен 1997 жылдан бері 8 рет жоба жасалса да арнай заң кабылданбаган.
2000 жылы, ұмытпасам, 90 айында дәл осы уақыттарда парламентке 2 заң қатар түсті. Біреуі мемлекеттік басқару және жергілікті өзін-өзі басқару. Жергілікті өзін-өзі басқаруды біз тоқтаттық. 160 мың қол жинап, жаңағы сол уақытта бақылаушылар жүйесі соны өзіміз тоқтаттық. Өйткені ол жергілікті өзін-өзі басқаруға мүлдем жатпайтын мәселе еді. Одан кейін де жаңағы 6-7 рет заң жобасын ұсынды, ол қабылданған жоқ. Сонымен соңғы 3-4 жылдың ішінде менің ойымша конституциядағы жаңағы жергілікті өзін-өзі басқарудың 89-шы жаңағы өзгерді. Қазір жергілікті мәслихаттар бар ғой, аудандық. Олардың бәрі жергілікті өзін-өзі басқару деп қабылдады. Қысқасы, ешбір елде жоқ, ешбір қоғамда, өмірде жоқ жергілікті өзін-өзі басқару Қазақстанда бар. Демек ол жергілікті өзін-өзі басқару туралы заң келешекте қабылданбайды деген. Оны президент айтты, міне бізде бар екен жергілікті мәслихаттар бар, осылар жергілікті өзін-өзі басқару болады деген нәрсені. Ал жергілікті өзін-өзі басқару өзінің жеке бюджеті болмайынша жүзеге аспайды.
Дейді Дос Көшім. Қазақстанда 2013 жылы жергілікті билік органдарының басшыларын жаппай сайлау науқаны өтіп, 2454 әкім 4 жыл мерзімге сайланған. Жергілікті мәслихат депутаттары аудандық деңгейдегі қалалар мен ауылдық округтердің, кенттер мен ауылдардың әкімдерін аудан не облыс әкімі ұсынған балама кандидаттар ішінен таңдаған. Ал оппозиция әкімдер сайлауына қатыспай қойған. Сайлаудан кейін кейбір тұрғындар оның қорытындысына наразы болған. Олар өздері ұсынған жергілікті кандидаттар өтпей қалып, басқа жақтан келген азаматтар әкімдік қызметке сайланып кеткеніне ренжіген. Ел президенті Нұрсұлтан Назарбаев әкімдерді сайлау науқаны аяқталғаннан кейін Қазақстандағы әкімдердің 91%-дан астамы сайланды. Бұл мемлекет өміріндегі аса маңызды қоғамдық саяси оқиға болды деп мәлімдеген. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.